Вие слушате изявление на Лютви Местан, лидер на ДПС, което се проведе на 6 февруари.
Партийната ни централа. Ще проуча казуса и ще коментирам с най-голямо удоволствие. Знаете, че поемали ангажимент, ще го изпълня. Не бягам от медиен коментар, каквато и да е и колкото и да е неприятна темата.
Господин Местан, вашия прочит на вода на недоверие 3 дни преди конгреса на ГЕРБ.
О, не. Възможно е да се цели. Аз вече коментирах несъстоятелността на вот на недоверие, поискан от Борисов и Цветанов на тема проблемите на сигурността. Защото всъщност точно тук провалът на ГЕРБ е най-тежък, тъй като Цветанов не случайно се и Борисов се синонимизират с полицейщината, с насилието върху българските граждани, с рекета върху бизнеса, все проблеми на сигурността, с подслушванията, които се превърнаха в практика на преследване на политическия опонент. Много настоявам тези дебати да се излъчат пряко по Националната телевизия, Националното радио. Трябва да се чуят тежките истини и за наследството, и разбира се за онова, което кабинетът Орешарски провежда като политика през последните 8 месеца в тази сфера.
Притеснява ли ви обаче крайния резултат, доколкото от Атака напоследък поискаха на няколко пъти оставката на Цветлин Йовчев по различни поводи, свързани с сигурността?
Не. Нямаме притеснения. Ще ви призная. Минимум защото и това не е случайно. Българската конституция прави сравнително лесно избирането на един кабинет, но механизмите за свалянето на един кабинет са сравнително по-трудни, по-тежки, защото вносителите на вота трябва да съберат 121 гласа за вота на недоверие, нещо, което не виждам как ще се получи, дори при това крехко съотношение на силите в 42-то Народно събрание.
Как ще коментирате факта, че Митхат Табаков вече е зад решетките?
Няма как да се коментират решенията на българския съд. В такива случаи неизменно казвам едно и също. Ние политиците, когато става въпрос за действията ни, носим преди всичко персонална отговорност. Това е много важно. И наистина всички сме равни пред закона. Това е лаконичния ми коментар.
Вярно ли е, че Ахмед Доган е поискал 4 мандата за парламента в Белинград на семинар?
О, защо трябва да да говорим за някой или председател на партия или господин Доган е поискал 4 мандата? Струва ми се, че тук става въпрос за дефиниране на целите, с които всяка една политическа сила участва в една или друга предизборна надпревара. Ние имаме за цел минимум да съхраним представителството си в Европейския парламент, което би означавало да като екзистенц минимум да имаме 3 представители в Европейския парламент.
Беше и господин Доган в Белинград.
Нека да кажа. А инак, разбира се, че мислим и за по-високи цели, защото, както струва ми се вече споделих, съхранени позиции ще бъде много голям успех за Движението за права и свободи, но ако разширим представителството си в Европейския парламент, т.е. спечелим не 3, а 4 мандата, това вече ще бъде качествен пробив. Разбира се, че имаме и такава цел, но повтарям, критерии за това дали тези избори биха били успешни за ДПС е минимум съхраняването на сегашните ни позиции в Европейския парламент. А на въпрос дали господин Доган беше на семинара? Да, бяхме заедно на семинара в Велинград.
Поискали 4 мандата.
Защо той дефинира тези цели, а не вие? Вие сте председател.
Аз се опитвам да отговоря на този въпрос съвършенно коректно. Тази цел минимум съхранени позиции в Европейския парламент, а по възможност качествен пробив чрез разширяване на представителство на ДПС в Европейския парламент се дефинира в встъпителните думи на председателя на ДПС Лютви Местан. Естествено е, че тази позиция е обща и по никакъв начин няма как да се търси каквото и да е разминаване в дефинираните цели между председателя на ДПС и почетния председател на партията доктор Доган.
Ще гостува ли на конференцията сега?
Той дефинира в кой случай ще има предсрочни избори? При какъв резултат?
Не, ние имаме амбицията партиите, които стоят зад кабинета, да спечелим тези избори. Разбира се, нашата отговорност е за представянето на движението за права и свободи.
Атака, къде ги броим? Къде ги броим Атака, господин
Местан? Ще има ли специална тема, която ще ви бъде особено интересна в зала и ще бъдете по-внимателни при дебат?
Извинете.
Тема вод за сигурност. Някои от мотивите, да.
Някои от мотивите.
Някои от темите, мотивите вътрешни.
Не, ще се отнесем сериозно към всеки един от мотивите, които са представени от вносителите на вота.
По-специално внимание на подслушванията ще обърнете ли? Там имахте спор миналата седмица, лидерски.
Не, ние нямаме лидерски спор. Има едни безумни, лъжливи, клеветнически твърдения, които трябва да се докажат пред българския съд. Както казах вчера, не заради засегната лична чест, ако беше така, въобще нямаше да се занимавам с господин Бойко Борисов, но ще се обърна със сигурност към съда, заради засегната чест на институциите в Република България. Един бивш премиер не може да си позволява подобни абсолютно скандални, безпочвени твърдения, лъжливи, повтарям, и клеветнически, защото убеден съм, че никой от вас не вярва, че аз бих имал достъп до каквито и да е специални разузнавателни средства. И обяснението ми защо Бойко Борисов ги говори тези неща, вероятно е в онзи рефлекс, който отдавна е дефиниран от психологическата наука, че ние нерядко виждаме в другите собствените си страхове, комплекси, собствените си действия. И почвам да гадая дали той всъщност не прави едно много тежко самопризнание, че може би е прилагал тези методи и е действал по този начин, докато е бил на кормилото на властта, и по тази причина сега подозира и днешните управляващи в подобни приеми.
Настояването на ДПС да отпадне принципа на уседналост, не ли в услуга на ДПС да спечели повече мандати за ДПС?
Искам да бъда абсолютно ясен по този въпрос. Няма спор на тема уседналост. Уседналост има и в редица други европейски държави. Онова, което ние застъпваме като разбиране, е, че уседналостта може да ограничи избирателя къде да упражни гласа си, а не да го лиши от глас. Разбрахте ли ме? Примерно, ако вие сте гражданин на Република България, пълноправен, не сте в затвор, не трябва да има никакви други ограничения за правото ви да гласувате. Но ако участвате в местни избори, законът може да каже, вие, понеже през последните 6 месеца не сте живели в тази община, нямате право да гласувате в тази община за местни власти. Ние само казваме, да, такава уседналост може и трябва да има в закона, това е не случайно и европейска практика. Казваме само, че някъде трябва да може да гласувате. Именно защото сте гражданин на тази страна. Някъде трябва да може да гласувате. Тоест, уседналостта трябва да се уреди по начин, който наред с ограничението да не може да гласувате на определено място, защото през последните 6 месеца не сте били там, но същевременно трябва да осигури правото ви на глас, защото то е конституционно скрепено и стои много по-високо.
Ти като казахте за местната власт,
той трябва да се разхвърля някъде.
Примерно, нали това се опитвам да ви кажа. Където сте, ако не можете там, някъде другаде трябва да може да гласувате.
Къде отива, къде печели?
Където сте гласували. Разбирате ли? Вижте,
аз... Къде може да е това другаде?
Да ви дам ли пример?
Не ви разбираме.
Не, много е, много е... Аз, например, съм живял до преди месец в община Момчилка. Там ми е къщата. Там си плащам данъците.
Там ми е постоянния адрес. Значи.
Там ми е постоянния адрес. Премествам се по едно или друго стечение на обстоятелства да живея в община Яким. Законът може да ми каже, кой сте вие за Яким? Вие сте тук едва от месец. И нямате право с гласа си да влияете на избора на местните хора, чиято съдба е свързана с тази община. То затова е местен избора. Тоест, уседналостта ще ми забрани на мен, ще ме ограничи да гласувам в Якимово, където живее едва от месец, 2, 3 или 5 месеца и 29 дена. Не съм покрил изискването за 6 месеца уседналост. Но конституционното ми право да гласувам в този случай ще се реализира в Момчилград. Не е така. Ако аз бъда лишен от правото да гласувам, ако не в Якимов, то тогава в Момчилград, означава, че моето конституционно право е отнето. Това няма как да се получи. Именно това направи кодексът Фидосова, като постави като кумулативно условие едновременно да имате 6 месеца в съответното населено място, за да гласувате там, но ако имате постоянен адрес другаде, при положение, че настоящия ви не е там, нямате право да гласувате и в Момчилград. Ето това е промяната, която внесе ГЕРБ, и тази промяна ние твърдим, че е дискриминационна. Възможно е да не получим разбиране, възможно е да останем сами при приемането на закона, но наш политически дълг е да отстояваме конституционните права на българските граждани.
Господин Местан, може ли един въпрос?
Добре, знаете. И още един въпрос, последен. Защо приоритет на държавата
на последните
финансира...
парламентарни избори? Благодаря за признанието и от ваша страна включително. Нямаше изборен туризъм. Това обаче не промени политическата тежест на Движението за права и свободи. Ние имаме 36 народни представители в 42-то народно събрание.
Господин Местан, може ли колежки да задам един въпрос?
Защо приоритет на държавата финансира общините, където управляват кметите?
Сега, това не мога да потвърдя подобно твърдение.
Господин Местан, мога ли да ви попитам, одобрявате ли предложението на президента Плевнелиев за референдуми до дупка наред с всички избори от тук нататък, и ДПС ще подкрепите ли предстоящ референдум сега на евроизборите?
Нека да кажа, че утре в Вестник 24 часа публикувам една голяма статия, в която правя опит да, меко казано, да анализирам защо трите хапа за лечение на политическата система, които днес ни се предлагат от президента Росен Плевнелиев, задължителен вот, мажоритарен вот, електронно гласуване, всъщност няма да решат проблемите с недъзите на политическата система, а крият огромен риск да ги задълбочат. Ще ви представя прелюбопитен, в това число и аритметически анализ, какво би било представителството в 39-то Народно събрание през 2001 година. Говоря, нарочно избрах две дати, 2001 и 2009, два избора, защото това бяха избори на популистските вълни, които заляха страната. И знаете ли какво се получава?
Какво?
Между прочим, бих ви поканил, защото данните са на бюрото ми сега тук, да ви покажа какво направих. Анализирах какво би се получило, ако през 2001 година изборите бяха проведени по 100% мажоритарна система, което означава страната се разделя на 240 едномандатни избирателни района. До тук сте съгласни с мене, нали? Защото това означава 100%. 100%. Нека да кажа, много по-интересно е. Казвам това за апологетите на мажоритарната политическа, на мажоритарните избори. И горе-долу тези едномандатни райони ще следват териториалното деление на страната на общини. Като някои по-малки общини, като Макреш, Якимово, Ружинци, разбира се, че ще се обединяват в един едномандатен избирателен район. Обратно, някои по-големи общини ще се разделят на повече едномандатни райони, както София, Пловдив, Варна, Бургас и така нататък и така нататък. Но, оказва се, че НДСВ печели тотално изборите във всички области и във всички общини, с изключение на 20-на малки, спечелени от БСП и няколко от ОДС, и разбира се, без онези области и общини, в които Движението за права и свободи и до днес е първа политическа сила. Уважаеми колеги, обърнете внимание как биха се преразпределили пропорционалните мандати, които бяха 120 НДСВ, 51 ОДС, 48 БСП и само 21 мандата Движение за права и свободи. Има два варианта. В единия ние бихме се здобили с двупартиен 39-ти парламент, НДСВ плюс, но не си мислете, че говоря за БСП и ОДС. Напротив, вторият участник е Движението за права и свободи. Ние щяхме да получим между 37 и 45 мандата. Два пъти повече, отколкото по пропорционалната система.
Господин Местан, много ни е интересен вашият анализ, но ще кажете ли, ще подкрепите ли референдум с евроизборите?
Нали това обосновавам? Някой може ли да подкрепи подобно безумие? Да изчезнат не само малките партии. 100% мажоритарен вод ще изяде и големите партии. Още по-парадоксален е резултата през 2009 година. През 2009 година десните не печелят изборите в нито една община. Ако изборите през 2009 година бяха проведени по 100% мажоритарна система, в 41-я парламент нямаше да има ОДС, нямаше да има РЗС, нямаше да има Атака. Най-вероятно БСП щяха да вземат от 1 до 5 мандата. ДПС получаваше 45 мандата. И всичко останало за ГЕРБ, не просто самостоятелно мнозинство, а близо 190 мандата за ГЕРБ. Такова изкривяване на вота. трудно може да си представите. Отново повтарям, боравя с езика на аритметиката. Сега вече ще ми кажете защо разсъждавате за 100% избори мажоритарни, при положение... Ама то няма... Мажоритарните избори не може да не са на един тур, колега. Ама бяха ли на един тур? 2009 година. Чуйте малко. Да, аз точно това коментирам. Предложението е за частичен мажоритарен вод, най-много до смесената германска система. Само че тук вече трябва да се съгласите с мен, че ако априори мажоритарният вод изкривява, то във втория случай ще изкриви резултатите в редуциран вид. Това пак е в ущърб на плуралистичната демокрация. Много трудно, колега, се съчетават мажоритарни избори, особено при смесена система с два тура. Принципът е на един тур. Тази, която има
на въпросите,
нека
ще
да ви кажа защо. А ако все пак някой реши, че мажоритарните избори ще бъдат в два тура, сега аз имам един въпрос към вас. Съчетан на тази идея с идеята за задължителния вод, предполага да ми дадете отговор на въпроса. Ако в едно населено място за кандидат за кмет на населено място на балотаж се класират кандидатите на Атака и НФСБ, понеже сте, имате теза и не искате да чувате аргументи, затова ви е такава реакцията.
Вие слушахте изявление на лидера на ДПС Лютви Местан, което се проведе на 6 февруари.